Letter folo Corinthian kolie hijibu lulu na haramu ku ke ole moy alila kuotoko ke doka afama la muso futule hani jailol buka manya minke andu alikatu fon waro kono fo alimanya na wosila ban ke o miye nyin kuoke alinyanta wo mari bondila alila kafo kono le kabrin tonya hanin te fon mantra ma berin ali kono je bari noro kono mbe ali fejele momin barata wo kusi fala nte wo mari kitindile fokaban ko mbe ma berin ali fele ni ali benta yesu kristu tola andu noro ni mari yesu la sembo be ali fe al si wo kewo di setanola fo abala jato si kasara bari ala noro si kisa Mari Yesu la lungola. Alila kibiro man betea. Fo alima lonko. Lewinyindin. Neka farinyo beselendi. Ali lewinyu koto bondi. Mimu junuboti. Fo aliseke farinyu kutoti. Mimma lewinyu osoto. Tonya. Alibe wole nyama fokabang. Katu Kristu lemu mario la tambi tumo. Saji ringoti. Minketa sadati nye. Wokamala alinga jura roke bari akanake ne leweni kotola kuruyani jawya lewenyo alinga jura ni mburo leweni ntangola memu seniani ntonya mburoti nganye safe na letaro kono aliele nuko alnin lanyo ya tulunalu kana kafunyo ya soto ntema foko alinyanta fotala nyin dunia mollale menumun lanyo ya tulunaluti mo hadum rewulu nyapin kanalu anin jalam batulalu nin wolemu ali nyanta nyin dunya bulalale na safe ali yeleko al nim mo mo kana kafunyo ya soto min ka fan kumandi ali badi wola bari amula nyoya tulunaleti mo hadum rewungo jalam batula nendirla dolominna waran nyapin kanna al ni wo mo sifa kana hani ali bulo bula boli kilin ka domoroke nte mu hajile soto ka bantalan kolu kitindi fo ali manya na molle kitindila minu be yesu la ka fo kono alala be wo bantalan kolu kitindila ali mo kurungul bondi ali kono